Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղին Նեբունյանյան այսօր մեր ծրագրում։ Միսկի խմբի համանախագահ երեք երկրների առաջնորդները հերթական համատեղ հայտարարությունն են ընդունել Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, կոչանալով կողմերին կենտրոնանալ կարգավորման ոչ թե միակողմանի օգուտներ ստանալու վրա։ Հայաստանի կառավարությունը կարող է կորցնել հայ-ռուս գազարդում ունեցած վերջին բաժնի տոմսերը։ Ռուսական Գազպրոմը մտադիր է 100%-ով իր ձեռքը վերցնել Հայաստանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող հերթական օբյեկտը։ Կառավարությունը հրապարակում է բյուջեից թալանի վերաբերյալ նոր փաստեր, այս անգամ յուղացներին էժան վառելի և պարարտանյութ տրամադրելու ծրագրում։ Բյուջեից օգտված ընտանիքների մեջ հիշատակվում են նաև խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի մղչանում ապրող հարազատները։ Freedom House-ի հավաքվածքի կազմակերպությունը կրկին առաջընթաց է արձանագրում Հայաստանում, հատկապես խոսքի ազատության և ընտրական ժողովրդավարության ոլորտներում։ Կանդրադառնանք նաև Վերահսկիչ պալատի վերջին բացահայտումների շուրջ խորհրդարանում շարունակվող քննարկումներին, կթերթենք մամուլը մինչ այդ Հրաչմելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրով քիչ առաջ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Հյուսիսային Իռլանդիայում անցկացված մեծ ութնյակի հանդիպման շրջանակներում Բարակ Օբաման, Վլադիմիր Պուտինը և Ֆրանսուա Օլանդը բանակցային գործընթացի մասնակիցներին կոչ են արել կենտրոնանալ բաց մնացած առկա խնդիրների վրա։ Հայտարարությունում ընդգծված է, որ միայն բանակցությունների միջոցով կարգավորումը կարող է հանգեցնել հաշտության, իսկ ռազմական ուժի կիրառումը, որի հետևանքով առաջացել է արճակատման և անկայունության ներկայիս իրավիճակը, չի լուծի հակամարտությունը։ Ռազմական գործողությունների վերականգնումը աղետալի հետևանքներ կունենա տարածաշրջանի բնակչության համար, նշված է Օբամայի, Պուտինի և Օլանդի համատեղ հայտարարությունում մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այս պահին մամուլի ասուլիս է տալիս Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունը։ Րոպեներ առաջ նա հայտարարեց, որ Սիրիայի հարցով Ժնևի համաժողովը տեղի կունենա։ Մեծ ութնյակի հանդիպման արդյունքները ամփոփում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ռուսաստանը սկսել է $1 միլիարդ կազմող գործարքով զենք և զինամթերք վաճառել Ադրբեջանին, այդ թվում տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետանային համակարգեր։ Այս մասին այսօր գրել է ռուսական Վեդմոստի թերթը, տեղեկացնելով, որ սպառազինությունների առաքումը Ադրբեջան սկսվել է իրականացվել այս տարվա գարնանից։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերության պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հետ բանակցություններ են ընդանում հայ-ռուս գազարդում ռուսական բաժնեմասը 100% հասցնելու համար, ներկայումս հայ-ռուս գազարդի բաժնեմասի 20%-ը պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը, 3 Մոսկվայում բանակցություններ են վարել Գազպրոմի ղեկավարը և Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Եվս մեկ լուր Հյուսիսային Իռլանդիայից մեծ ութնյակի հանդիպման ավարտից հետո ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման երկօրյա այցով այսօր երեկոյան մեկնելու է Գերմանիա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցություններից հետո Օբաման ելույթ է ունենալու Բեռլինի Բրանդենբուրգյան դարպասի մոտ 50 տարի առաջ, այն բանից հետո, երբ նույն վայրում պատմական ելույթ էր ունեցել ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոն Քենեդին։ Այսօր Թուրքիայի ոստիկանությունը երկրի տարբեր քաղաքներում տասնյակ մարդիկ է ձերբակալել վերջին անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ անվտանգության ուժերը հետապնդում են ձախակողմյան խմբավորումների ներկայացուցիչներին, գտնելով, որ նրանք են բախումներ հրահրել բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Վերջին 20 օրվա ընթացքում ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում առնվազն 5 մարդ է զոհվել, վիրավորների թիվը հասնում է մի քանի հարյուրի։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայը այսօր հայտարարել է, որ աֆղանական բանակը ամբողջովին իր վրա է վերցնում երկրում անվտանգություն ապահովելու պատասխանատվությունը։ Նա ելույթ է ունեցել Քաբուլում, որտեղ տեղի ունեցած արարողությանը ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո գործող միջազգային ուժերը անվտանգություն ապահովելու լիազորությունները փոխանցել են Աֆղանստանին։ Արարողությանը մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ մեր տարածաշրջանին առնչվող գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից այսօր Մեծութնյակի համաժողովում, Միսկի խմբում համանախագահող 3 երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները կրկին համատեղ հայտարարություն են ընդունել Ղարաբաղի վերաբերյալ, փորձելով դուրս բերել բանակցությունները ստեղծված փակուղուց։ Հակամարտող կողմերին ուղված կոչում Օբաման, Պուտինն ու Հոլանդը ընդգծում են, որ այլևս չի կարելի ժամանակ կորցնել եւ որ անհրաժեշտ է կենտրոնանալ խնդրի կարգավորման, ոչ թե միակողմանի օգուտներ ստանալու վրա։ Նշենք, որ սա համանախագահող երկրների արդեն 5-րդ հայտարարությունն է։ Այս նոր փաստաթղթի հիմնական դրույթներն ու նախորդների հետ տարբերությունները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող 3 երկրների ղեկավարները Հյուսիսային Իռլանդիայում հայտարարություն են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ռուսաստանը, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հորդորում են կենտրոնանալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող դեռևս չլուծված խնդիրների վրա։ Մենք խոր ափսոսանք ենք հայտնում այն կապակցությամբ, որ փոխադարձ շահերը հաշվի առնելու հիման վրա լուծում գտնելու փոխարեն կողմերը շարունակել են միակողմանի օգուտ ստանալու փորձերը։ Մենք համոզված ենք, որ համապարփակ խաղաղ լուծում ապահովող շրջանակային հավասարակշռված համաձայնության հետագա ձգձգումը անընդունելի է եւ կոչ ենք անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին նոր երանդով կենտրոնանալ դեռևս բաց մնացող հարցերի լուծման վրա։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները Հյուսիսիռլանդական գագաթնաժողովի վերջին օրը հրապարակած հայտարարությունում նշում են, որ անցած 4 տարում 3 երկրների ղեկավարների ջանքերով համատեղ ընդունված հայտարարություններում սահմանված դրույթները հարկ է դիտել միասնության մեջ, քանի որ մեկ առանձին դրույթին նախապատվություն տալու ցանկացած փորձ կխոչընդոտի հավասարակշռված որոշման ընդունումը։ Միայն բանակցային գործընթացի միջոցով ձեռբերված կարգավորումը կապահովի խաղաղություն, կայունություն եւ հաշտություն, ինչը կընձեռի տարածաշրջանային զարգացման եւ համագործակցության հնարավորություն։ Երեք նախագահների հայտարարությունում ասվում է նաեւ, որ ռազմական ուժի կիրառումը, որի հետևանքով էլ ստեղծվել է անկայունության եւ հակամարտության ներկայիս վիճակը, որևէ կերպ չի նպաստի խնդրի լուծմանը։ Ռազմական գործողությունների վերսկսումը աղետալի հետևանքներ կունենա տարածաշրջանի բնակչության համար, կհանգեցնի մարդկային կորուստների, փախստականների թվի աճի, ֆինանսական հսկայական ծախսերի։ Մենք վճռականորեն կոչ ենք անում բոլոր կողմերի ղեկավարներին եւս մեկ անգամ վերահաստատել հավատարմությունը Հելսինկյան սկզբունքներին, մասնավորապես բացառել ուժի դիմելու կամ դրանով սպառնալու գործելակերպը, հարգել տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքները։ Մենք կոչ ենք անում զերծ մնալ այնպիսի քայլերից կամ հայտարարություններից, որոնք կարող են ավելացնել լարվածությունը տարածաշրջանում եւ ելավելի ել հակամարտությունը։ Ղեկավարները պարտավոր են իրենց ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի, ասվում է Բարակ Օբամայի, Վլադիմիր Պուտինի եւ Ֆրանսա Օլանդի հայտարարությունում։ Երեք նախագահները վստահեցնում են, որ իրենց երկրները պատրաստ են նպաստել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, սակայն հակամարտությանը վերջ տալու պատասխանատվությունը նրանց վրա է ընկնում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արդեն ընդունել է մեկ հայտարարություն Հյուսիսային Իռլանդիայում ընդունված հայտարարության վերաբերյալ, ինչպես եւ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, մենք եւս ափսոսում ենք, որ համաձայնության ձեռքբերման փոխարեն Բաքվի միակողմանի առավելություն կորզելու փորձերի պատճառով հնարավորություն չընձեռվեց առաջընթաց արձանագրել 2011 թվականի հունիսին Կազանի, 11 թվականի մարտին Սոչի, 10 թվականի հոկտեմբերին Աստրախանի, 10 թվականի հունիսին Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովներին։ Հայաստանը կիսում է երանախագահների մտածումը, որ անթույլատրելի է խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ ժողովրդական պայմանավորվածության ձեռբերման ձգձգումը։
Պուտինի, Օբամայի եւ Օլանդի վերջին հայտարարությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլեյանը։ Նշեմ, որ Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ 3 քննարկում է տեղի ունեցել նաեւ Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսելում, որին մասնակցել են Միսկի խմբի նախկին միջնորդներն ու խնդրով հետաքրքրված փորձագետները։ Այս մասին ավելի մանրամասն հաղորդման երկրորդ հատվածում, այժմ հայաստանյան զարգացումների մասին։ Երեկոյան նոր մանրամասներ հայտնի դարձան գազի գնի շուրջ ռուսական կողմի հետ կառավարության վարած բանակցություններից, ընդ որում այդ մանրամասները հրապարակվեցին ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների, այլ ռուսական էներգետիկ հսկայի Գազպրոմի կողմից։ Ընկերությունը մասնավորապես պաշտոնապես հայտարարեց, որ մտադիր է 100% իր ձեռքը վերցնել Հայաստանում գազ մատակարարող միակ ընկերությունը՝ Հայրուս Գազարդը, և որ այս հարցը երեկ արդեն քննարկվել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի հետ։ Փաստորեն Հայաստանի ռազմավարական նշանակությունը ունեցող հերթական օբյեկտը կարող է ամբողջությամբ անցնել ռուսական կողմին։ Միջդեռընթամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի վարչապետ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այս մասին որևէ բան չասաց։ Չասաց։ Ավելին Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե հարցը կարող է լուծվել Ռուսաստանից դրամաշնոր ստանալու միջոցով։ Ինչ է փոխվել հիմա, ինչ կլինի, եթե Հայաստանը այս անգամ էլ զիջի հարուստ գազարդում ունեցած արդեն վերջին 20%-ը և կա արդյոք այլ ընտրանք։ Թեմայի մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը ծրագրում է ավելացնել իր բաժնամասը հայ-ռուս գազարդ ընկերությունում, այն դարձնելով 100%-անոց ռուսական։ Գազպրոմի պաշտոնական կայքեջում 3 երեկոյան հայտնված հաղորդագրության համաձայն ռուսական էներգետիկ հսկայի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը և Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը 3 Մոսկվայում քննարկել են գազային ոլորտում ռուս-հայկական համագործակցության հարցեր, ներառյալ հայաստանյան էներգետիկ նախագծերում Գազպրոմի մասնակցության հարցը։ Շոշափվել է նաև հայաստանյան սպառողների համար ռուսական գազի գնագոյացման հարցը, իսկ դրանից անմիջապես հետո նշվում է, թե հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հայ-ռուս գազարդում Գազպրոմի բաժնամասը 100%-ի հասցնելու հնարավորությունը։ Այս հաղորդագրությունը հատկապես ուշադրություն է գրավում այն առումով, որ ընդամենը օրերս Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի վարչապետի տված հարցազրույցի ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե իշխանությունները պատրաստվում են սուբսիդավորել ռուսական գազի թանկացումը Մոսկվայից ստացվելիք գրանտի շնորհիվ։ Իսկ այժմ ահա ռուսական կողմը անձինս պետական ընկերություն անդիսացող Գազպրոմի հայտարարում է, թե պատրաստվում է վերցնել հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի Հանրապետությանը, այսինքն բոլորիս պատկանող վերջին 20%-ով բաժնամասը։
Ես հանդիպեցի նաև Մինսկում Ռուսաստանի վարչապետի Պար Մեդվեդևի հետ, այս հարցը նույնպես քննարկեցինք, որ գտնենք վանաձևը, ինչպես մենք ստանանք օժանդակություն գրանտային ձևով, որպեսզի կարողանանք մեղմել այդ 30%-անոց ուրեմն մենք հույսով ենք, որովհետև մենք ունենք դրական արձագանք մեր ռուս գործընկերների կողմից։
Ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի ներկայացմամբ սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները ինքնուրույն տնտեսական քաղաքականություն իրականացնելու ունակություն չունեն և ամեն ինչը վաճառելու գաղափարախոսությունը պահպանվում է։
Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները ընդհանուր առմամբ ոչինչ ունակ չեն իրականացնելու։ Նրանք կարող են հայտարել, որ գրանտ պետք է ստանան, բայց ոչ մի գրանտ չստանան, դրա դիմաց զիջենք ինչ-որ մի կարևոր ևս մեկ պետական գույք։ Չկա մի ոլորտ, մի տեղ, մի ուղղություն, որտեղ կարող ենք ասել, մեր ազգային շահերը պաշտպանված են և մեր իշխանությունները այնպիսի քաղաքականություն են իրականացնում, որ բացարձակ մեր շահերից է բխում։ Եթե այդպես լիներ, առնվազն հիմա դրված է քննարկման Եվրասիական միություն և Եվրոպական միության հարցը։ Հայաստանի իշխանությունը ինչ սկզբունքներով է գնում բանակցությունների, որովը մեկը չգիտի։
Մինասյանը հավելեց, թե իր համար անհասկանալի է նաև, եթե Գազպրոմի տարածած մամլո հաղորդագրությունը ճիշտ է, ինչու է Հայաստանի կառավարությունը որոշել հրաժարվել հայ-ռուս գազարդում իր վերջին բաժնամասից, այդպիսով իսկ հրաժարվելով հետագայում ընկերության եկամտից բաժին ունենալու հնարավորությունից։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Նրա համոզմամբ այստեղ խնդիրը սոսկ տնտեսական չէ, կա նաև քաղաքական կողմ։ Ռուսական կողմին անձնելով պետական սեփականությունը, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները ձգտում են հերթական կեղծված ընտրություններից հետո այդ կերպ ճանաչում ձեռք բերել Մոսկվայից։
Դա ի՞նչ սեփականություն չէ, դա հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր սեփականությունը։ Հիմա յուրաքանչյուրի սեփականությունը ամեն մեկս մեր բաժինն է, չէ՞, երկրում։ Օտարել է ինքը, օտարում է ստիպված, օտարում է իրաթորը պահելու համար, օտարում է իր քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար, եւ դա արվում է ընտրություններից հետո, որտեղ ընտրություններից առաջ այսպեսի բան անել ուղղակի հնարավոր չէ։ Սա նման է Ռիբենտրոպ-Մոլոտովի պակտին։ Ոնց կարելի է միազգի գլխին այսքան պատմություններ սարքել, այսքան վնասող պայմանագրեր ու պայմանավորվածություններ ունենալ եւ այդ ազգը չի մանա դրա մասին, ազգի պարլամենտը չի մանա դրա մասին։
Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարության մամուլի ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, թե նախարար Մովսիսյանը գիշերն է վերադարձել Մոսկվայից և այս հարցում միայն նա կարող է պաշտոնական տեսակետ հայտնել։ Օրվա ընթացքում, սակայն, այդ պաշտոնական դիրքորոշումը չհաջողվեց ստանալ։ Խորհրդարանում զրուցեցինք նաև հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի հետ։
Ես այդ խորը տեղեկատվություն ունեմ, դրա համար պարոն Մովսեսյանը այսօր կգա ինքնամասնակցել բանակցություն։
Հանրապետականի ներսում այդ հարցը չի քննարկվել։
Հանրապետական ներսում պիտի չքննարկվել այդ հարցը, բայց հիմնական ինֆորմացիան չեմ տիրել։
Բայց եթե դա այդպես լինի, որ այդ նման թակուն ձևով պարզվի, որ 20%-ը
ամեն ինչը իր մեկնաբանությունը,
ձեզ համար դա ընդունելի կլինի,
այդ բնականաբար ընդունելի չի, բայց պիտի կարողանանք վերլուծել վերջնական եզրակացության։
Դուք սպասում եք էներգետիկայի նախարարի պարզաբանումը։
համար ամենալավը կլինի, որ Հայաստանում գազ ունենանք, մեր գազը օգտագործենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տանում շարունակվում են քննարկումները վերահսկիչ պալատի բացահայտած աղմկահարույց խախտումների շուրջ, որոնց համաձայն կառավարության ամենատարբեր գործակալություններն ու ծրագրերը բյուջեից 100 միլիոնավոր դրամներ են մսխել, ասենք դատարանների շինարարության կամ պետական գնումների ժամանակ։ Հաշվետվությունը ներկայացնելիս վերահսկիչ պալատի նախագահ ազգային ժողով եկավ մալուխը ձեռքին, որ ապացուցի, թե ինչպես են բյուջեի հաշվին 100 դրամի փոխարեն 1000-ը ծախսել։ Ի պատասխան այսօր արդարադատության նախարարը խորհրդարանը եկել փայտով, որ ցույց տա, թե որոշ դեպքերում կարողացել են նաև տնտեսել։ Նախարարի վերած իրեղեն ապացուցը, սակայն պատգամավորներին այնքան էլ չի համոզել, թե ընդդիմադիր թե իշխանական թևը պահանջել են, որ վերահսկիչ պալատը աղմկահարույց հայտարարություններից բացի նաև կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի թալանչիներին պատժելու համար։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ով վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունից հետո զարմացել էր, թե ինչպես են թալանում պետական բյուջեն, այսօր խորհրդանի ամբյոնից հայտարարեց, թե անընդունելի է լռելը և առաջարկեց վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բոլոր չարաշահումները ուղարկել գլխավոր դատախազություն։ Ուշագրավ է, որ Հովիկ Աբրահամյանը արձագանքելով հայտնաբերված չարաշահումներին անցած շաբաթ շատ կոշտ գնահատականներ էր տվել, պահանջելով վարչապետից աշխատանքից ազատել բոլոր նրանց, ովքեր թալանում կամ ինչպես Աբրահամյանն էր ասել, լափում են բյուջեն։ Մինչդեռ այսօր խորհրդանի խոսնակը հայտարարեց, թե դեմ է այն կարծիքին, որ երկրում համակարգված թալան է տեղի ունենում։
Ազգային ճնշել անհիմն մեղադրանքներ չարաշահումների թալանների նկատմամբ և հանրության մոտ ստեղծել մի կարծիք, որ դա համակարգված թալան է, ես դեմ եմ և քննադատում նման մարդկանց, և հորդորեմ ազգային ժողովի ամբյոնը չօգտագործել հանրությանը թուրիմացիան մեջ գցելու։
Ապա Հովիկ Աբրահամյանը խիստ ուշագրավ բացատրություն տվեց, թե ինչու է զարմացել, երբ լսել է վերահսկիչ պալատի կողմից հայտնաբերված բազմաթիվ չարաշահումների մասին։
Ես ուզում եմ բոլորին հավաստիացնել, որ հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, որը նաև հանրապետության նախագահն է, որևէ մեկին պաշտոն առաջարկելու ընթացքում և դրանից հետո չունի որևէ պայման, որ իրենք պետք է գնան այդ պաշտոնը ստանձնեն և զբաղվեն չարաշահումներով, թալաններով կամ չգիտեմ այլ յուրացումներով։ Եվ դրա համար մենք զարմանում ենք։ Ես զարմանում եմ, որովհետև մենք նման պայմանավորվածություն չունենք որևէ մեկի հետ, որևէ նախարարի, որ իրենք պետք է գնան այդ պաշտոնում և զբաղվեն չարաշահումներով։
Նշենք, որ վերահսկիչ պալատի ներկայացրած չարաշահումներին ամենաակտիվ արձագանքում էին հենց իշխող հանրապետականները, տարբեր հարցադրումներ անելով, ասենք թե ինչպես կարելի է թալանել բյուջեն, ինչպես գողերին բռնել եւ այլն։ Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր ելույթում արձագանքեց հանրապետականներին, այդ թվում Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքին։
Ազգային ժողովի գործող նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, որ 20-ամյա պետական պաշտոնավարության ընթացքում ռուսական եւ հայկական լրատվամիջոցների համաձայն դարձել է Հայաստանի խոշորագույն սեփականատերերից մեկը, փնտրում ու այդպես էլ չի գտնում, թե ովքեր են այն ավազակները, որ այդպես անխնայ կերպով թարանում են մեր հայրենիքը։ Վարդան Այվազյանը, ում անունը բնապահպանության նախարար եղած տարիներին կապվել է երրորդ հանրապետության ամենաաղմկոտ կոռուպցիոն սկանդալի հետ, պահանջում է բացահայտել և պատժել բոլոր կոռուպցիոներների։
Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց նաև վերահսկիչ պալատի նախագահին, ասելով, որ նա խորհրդանի ամբյոնից խոսում է կոռուպցիայի մասին, մինչդեռ 9 ամսում հաջողացնում է միլիոնավոր դոլարների աջակցության դղյակ կառուցել։
Եվ ես զարմանում եմ, թե ինչպես է պարոն Զաքարյանը ազգային ժողովի ամբյոնից խրոխտ կերծվածքով զեկուցում հերոսաբար ուրիշների չարաշահումների մասին։ Պարոն Զաքարյանին ինքը թվում է, թե այդ մարդիկ, ովքեր չարաշահում են, այդ չարաշահումների արդյունքում ձեռք բերած միջոցներով ինչ է շպիոնաժ են անում, ոչ, նրանք էլ են առանձնատներ կառուցում։
Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ անդրադառնալով վերահսկիչ պալատի ներկայացրած չարաշահումներին ընդգծեց, որ իրականում այդ հաշվետվության միջոցով ներկայացվել է Հայաստանի տնտեսական հանցագործությունների քարտեզը։ Այդ քարտեզը ըստ պատգամավորի թույլ է տալիս դոսիեներ հավաքել շատերի, նաև խորհրդարանում նստած միլիոնատեր և բիզնեսմեն պատգամավորների վերաբերյալ, այսինքն իշխանությունը թույլ է տալիս նրանց ատկատներով աշխատել, ստվերում գործել և այդ կերպ վերահսկել նրանց։ Ընդգծելով, որ իշխանությունը ընտրանքային արդարադատությունը իրականացնում, այսինքն պատժում է ում ուզում է, Արամ Մանուկյանը զարմացավ, թե ինչու են բոլորը զարմանում, որ վերասկիչ պալատը հայտնաբերած չարաշահումների մասին չի դիմում դատախազություն։
Դատախազությունը չգիտի այդ մասին։ Իմ հակար դատախազին լուրջ դիգրեք, իշխանականը դիգրի տեսեք, այսպիսի բաներ ավելի։ Երեխա չեք։ Դատախազականի այն ինչ կասի Սերժ Սարգսյանը, եւ մյուսը, ում եք վստահում դատախազին, իր բիզնեսները նշեն, թե դուք չգիտեք։
Հակ պատգամավորը առաջարկեց ստեղծել հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի վերասկիչ պալատի կողմից հայտնաբերած չարաշահումները։ Արամ Մանուկյանն ասաց, թե պատրաստ են այդտեղ ընդգրկել նաև հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանին, նաև հանրապետական Վարդան Այվազյանին։
Գալուս Սահակյանը, ձեզ էլ առաջարկենք այդ հանձնաժողովում, չանդա որ բիզնես ունեք։ Բիզնես ունեցողներն են կարող են ընդգրկել այդ հանձնաժողով։ Պարոն Վարդան Այվազյանն էլ առաջարկենք, քանի որ ինքը հանքի բիզնես ու բացարձակ կապ չունի, ինքը մաքուր պրոֆեսիոնալ պատգամավոր է։
Մանուկյանի ռեպլիկը դուրս չեկավ Վարդան Այվազյանին, ովտեղից սկսեց վիճել։ Այվազյանը հանդարտվեց միայն ազգային ժողովի նախագահի կոշտ միջամտությունից հետո։
Կարո՞ղ եք հանգստանալ, պարոն Այվազյան։
Վերասկիչ պալատի չարաշահումների շուրջ թեժ քննարկումները շարունակեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Նա էլ հիշեցրեց Զարուհի Փոստանջանի հասցեին Գալուս Սահակյանի հնչեցրած խոսքերը։ Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ, երբ ընդդիմությունն է ավելի մեղմ ձևով քննադատում իշխանությանը, հանրապետականների մեջ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր պատգամավորին նմանեցնում են մայրուղի դուրս եկած կնոջ հետ։ Մինչդեռ այժմ հանրապետականները իրենք են անխնակ քննադատում թալանչի չինովնիկներին։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, հարգելի մեծամասնություն, այս ամենը քննարկելու հետո, ով է մայրուղի դուրս եկել, հարցրեց Ռուբեն Հակոբյանը։ Թեժ քննարկումներն այսքանով չավարտվեցին արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, ում ոլորտում վերասկիչ պալատը բազմաթիվ չարաշահումներ է արձանագրել և ոստիկանությունն էլ քրեական գործ է հարուցել խորհրդարաններ եկել փայտով։ Այս կերպ նա թերևս ցանկանում էր հակադրվել վերասկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին, ով անցած շաբաթ ազգային ժողով էր եկել մալուխով։ Հիշեցնենք, Իշխան Զաքարյանը ցույց տալով մալուխը ասել էր, թե դատարաններ կառուցելիս 100 դրամանոց այդ մալուխը գնել են 1000 դրամով։ Արդարադատության նախարարն էլ այսօր ցույց տալով իր փայտը հետևյալ կերպ հակադարձեց.
Բայց այն փայտ է, սովորական փայտ, որի շուկայական գինը 230 000 դրամ է։ Գիտեք այդ նույն շինարարը որքանով է սա գնել, 1600 դրամով։
Այսպիսով մի քանի օր տևած թեժ քննարկումներն այսօր ավարտվեցին ազգային ժողովը, ընդամենը ի գիտություն ընդունեց վերասկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուջեից թալանված միջոցների վերաբերյալ այսօր նոր բացահայտումներ է արել նաև կառավարությունը։ Ֆինանսների նախարարության ստուգումների արդյունքում մասնարարապես միլիոնավոր դրամների չարաշահումներ են հայտնաբերվել մարզերում, գյուղացիներին էժան վառելիք և պարարտանյութ տրամադրելու հարցում։ Պարզվել է, շատ դեպքերում գյուղացիները դրանց 3 անգամ չեն տեսել կամ մասամբ են օգտվել։ Փոխարենը խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Մղջյան գյուղում, օրինակ, 15 ընտանիք այդ էժան վառելիքից ստացել է ավելի քան 70,000 լիտր։ Ում համար են տրամադրվել բյուջեի միջոցները և ովքեր են օգտվել իրականում, հետաքրքրվել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Մղջյան գյուղում Հովանես Աբրահամյանը օգտվել է կառավարության աջակցությամբ գյուղացիներին տրամադրվող մատչելի դիզվառելիք ծրագրից։ Այսօր ֆինանսների նախարարության ֆինանսների վերահսկողության տեսչության ղեկավար Սոնա Ղարիբյանը ներկայացրեց տեսչության անցկացրած ստուգումները մի քանի ռիսկային ոլորտներում։ Արդյունքում պարզվել է, որ կառավարության աջակցությամբ տրամադրվող մատչելի դիզելային վառելիք ձեռքբերելու ծրագրի իրականացման ընթացքում մեծ թվով խախտումներ են արձանագրվել։ Հովիկ Աբրահամյանի հարազատների կողմից դիզվառելիք ձեռքբերելու փաստը խախտում չի համարվում։ Ղարիբյանի խոսքով ծրագիրը նախատեսված է մարզերի բոլոր բնակիչների համար, որոնց թվում են նաև Աբրահամյանի հարազատները։
Կառավարության որոշմամբ նման սահմանափակում չկա, ու յուրաքանչյուր հարուստ կարող է օգտվել և օգտվել է փաստը այս ծրագրից։ Ուղղակի հարուստներին ընձեռնվել է, քանի որ նրանց գրպանից պարունակությունը շատ ավելի շատ է, օգտվել 30-40 տոննայի չափով, իսկ այն գյուղացիները, ովքեր որ իրանց պարունակությունը գրպանի շատ ավելի սահմանափակ է, միջինը 500 տոննա են ստացել։
Ստուգումների արդյունքում ամենաշատ խախտումները արձանագրվել են Արարատի մարզում։ Միայն այստեղից պետությանը 83 միլիոն դրամի վնաս է պատճառվել։ Արարատի մարզում գտնվող Մղչյան գյուղում, որտեղ էլ բնակվում են Հովիկ Աբրահամյանի հարազատները, խախտումներ չեն արձանագրվել, քանի որ այստեղ ստուգումներ ընդհանրապես չեն եղել։ Ղարիբյանի կողմից ներկայացված թվերի համաձայն Մղչյանին հատկացված դիզվառելիքի շուրջ 65%-ը ձեռք են բերել հենց Աբրահամյանի հարազատները։ 35,000 լիտր դիզվառելիք գնաց Հենրիկ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրն է, իսկ 12,900 լիտր դիզվառելիք գնաց Հովանես Աբրահամյանը, Հովիկ Աբրահամյանի եղբորորդին է։
Ըստ ցուցակների 70,000 լիտրից ավել դիզվառելիք է բաժանվել 15 անձին։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աբրահամյանի եղբորը եւ իր հետ կապած անձանց, նրանք կարող են ստանալ դիզվառելիք, որովհետև համանքի բնակիչ էին համարվում։
Ղարիբյանը ասաց, որ Աբրահամյանների ընտանիքից չեն ճշտել, թե արդյոք ստացել են դիզվառելիքը, քանի որ անհարմար է։ Մյուս համայնքներում անցկացված ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ որոշ գյուղերում մատչելի գնելով դիզելային վառելիք է տրամադրվել մի խումբ գյուղացիների, ովքեր անգամ տեղյակ չեն եղել այդ մասին։ Միայն Արարատի մարզում ուսումնասիրված 26 համայնքների մեծ մասում գյուղացիներին ավելի պակաս վառելիք է տրամադրվել, քան ցուցակներում էր գրված։
Պարզվել է, որ համայնքներում հողօգտագործողների անունով նշվել են 220,000 լիտրից ավել բաշված դիզվառելիք, սակայն նրանք դիզվառելիք չեն ստացել։ Ուսումնասիրված 27 համայնքներից 4-ում հողօգտագործողների ցուցակներ առկա չեն։ Սակայն համայնքի անունի մատակարարից ստացվել է 440,000 լիտր դիզվառելիք, որի դիմաց պետական բյուջեից հատկացած սուբսիդիայի գումարը կազմում է 44 միլիոն դրամ։ Այսինքն միայն մեկ մարզում պետության պատճառած վնասը կազմում է 83 միլիոն դրամ։
Ղարիբյանը ներկայացրեց նաև առողջապահության ոլորտում արձանագրված խախտումները։ Պարզվում է, որ արդեն երկար տարիներ պետպատվերի շրջանակներում իրականացվող բուժման մեջ է մտնում նաև հիվանդանոցի կողմից բուժվողին տրամադրվող սննդի ծախսը։ Մինչդեռ ամբողջ հանրապետությունում միայն 3 հիվանդանոցներ են սնունդ տրամադրել։
Արդյունքում 2012 թվականի պետական բյուջեով 513 միլիոն դրամ ավել էր նախատեսված, եւ ակնհայտ է, որ ծախսվել է այս գումարը ոչ սննդի վրա։ Մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողության մասով պարզվել է, որ մոտ 180 միլիոն դրամ տարեկան բյուջեով ավել գումար է պլանավորվել միայն 3 ծրագրերով։
Վիճակը նույնն է նաև քաղաքաշինության ոլորտում։ Ֆինանսների վերահսկողության տեսչության ղեկավարի խոսքով արձանագրված խախտումների մասով արդեն հարուցվել են եւ կհարուցվեն քրեական գործեր։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ովքեր են պատասխանատվություն կրելու արձանագրված խախտումների համար, Ղարիբյանը պատասխանեց, որ շարքային աշխատողներից մինչեւ նախարարներ եւ մարզպետներ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, բյուջեից մսված գումարների վերաբերյալ վերահսկիչ պալատի վերջին բացահայտումների մասով առայժմ միայն մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը միջդեռ պնդում է, որ դրանք պետք է բազմաթիվ լինեն, մեկն էլ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի մասով։ Բանն այն է, որ վերահսկիչ պալատի հրապարակած վերջին հաշվետվության մեջ չարաշահումներ էին հայտնաբերվել նաև քաղաքապետարանում՝ հողերը վարձակալության տալու, գներ սահմանելու և վաճառելու գործընթացներում։ Շրջանառվում էր նաև քաղաքապետի անունում կարողությունը իրիսկ լրացնել ծրաց հայտարարագրի համաձայն վերջին տարիներին մի քանի անգամ բազմապատկվել է հանրության նարաժում գաղտնի ճանապարով։ Հատուկ քնճական ծառայությունը շաբաթներ առաջ հրաժարվեց քաղաքապետի դեմ այս հարցով քրեական գործ հարուցել։ Ընդդիմությունը, սակայն, փորձում է շարունակել պայքարը մյուս ատյաններում։ Լսենք Իննա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը ըստ էության հիմնավոր է համարում հատուկ քնչական ծառայության մերժումը, ըստ որի ՀԿՑ-ն հրաժարվել էր քննության առնել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի օրինականությունը վիճարկող հաղորդումը։ Գլխավոր դատախազությունը ընդհանրացք չի տվել անդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի բողոքին։ Հիշեցնենք, կոնգրեսը պահանջել էր քրեական գործ հարուցել, պարզել, թե ինչի հաշվին է Մարգարյանը ավանի թաղապետ, ապա Երևանի քաղաքապետ աշխատելու տարիներին 2005-ից մինչև 2010 13-ը կուտակել միլիոնավոր դոլարների ունեցվածք։ Հանցագործության հատկանիշներ մատնանշող տվյալների առկայության դեպքում պատասխանատվության ենթարկել նրան։ Ընդդիմադիր ուժը վկայակոչել էր ամսական նախ 130,000, ապա 394,000 դրամ աշխատավարձ ստացած պաշտոնյայի ունեցվածքի տարեցտարի աճը վկայող պաշտոնական հայտարարագրերը։ Հատուկ քննչական ծառայությունն էլ պատասխանել էր, որ այս դիմումը ենթակա չէ քննարկման, բովանդակային առումով այն հանցագործության կատարման մասին հաղորդման բնույթ չունի, քանի որ դրանում ընդամենը թվարկված է Տարոն Մարգարյանի հայտարարած անշարժ ու շարժական գույքը հիշատակված չէ, որևէ տեղեկություն գույքը հանցավոր ճանապարհով ստացված լինելու մասին նշված էր ծառայության պատասխանում։ Այս գրության դեմ ընդդիմադիր ուժը բողոք ներկայացրեց գլխավոր դատախազին, սակայն դատախազությունը որոշել է բողոքը մերժել անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ, ինչպես տեղեկացան կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը համակարգող Արմեն Խաչատրյանից։
Պատասխանը ընդհանրապես նշանակում է մի բան, որ մենք չենք ուզում քննել այս հաղորդումը։
Ընդդիմության հաշվարկներով 2013-ին Մարգարյանի հայտարարած անշարժ ու շարժական գույքի արժեքը 6-ից 10 միլիոն դոլար է։ Այժմ կոնգրեսը դիմելու է դատարան։ Այս գործընթացների ֆոնին վերահսկիչ պալատի նախագահը նախորդին ազգային ժողովում պալատի տարեկան հաշվետվություն ներկայացնելիս անդրադարձավ Երևանի քաղաքապետարանին, խոսելով հողերի փակ աճուրդների կամ հայականությունների որոշ դեպքերում օտարման ներկայացված հողերի շուկայականից ակնհայտ շեղումներով սահմանված գների եւ այլ չարաշահումների մասին։ Քաղաքապետարանի հերքումը չուշացավ, բայց խորհրդարանական ընդդիմությունը այստեղ լուրջ քննության թեմա տեսնում է, ինչպես մեսեջրություն մեկնաբանեց կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Մի բան մեզ համար պարզ է, մի կողմից կան այս լրջագույն փաստերը, բացահայտումները, որոնք ներկայացվում են վերահսկիչ պալատի կողմից, համատարած այս չարաշահումների, վատմունների, մասնումների եւ գողացումների մասին։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ նույն ժամանակաշրջանում համաձայն պաշտոնյաների հայտարարագրերի նրանց սեփականության մեծությունը, ծավալները գնալով աճում է։ Ինչ է կարծում, այս երկու պրոցեսը իրար հետ փոխկապակցված են թե չէ։ Բայց երկը մենք չունենք դատախազական դիազորություններ, որ կարողանանք պարզել կոնկրետ ինչ մեխանիզմներով է կոնկրետ ինչ պաշտոնյա հարստացել։ Դրա համար էլ դիմում ենք դատախազության, բայց նրանք իրենց ֆունկցիան չեն կատարում։ Եթե Հայաստանում լիներ օրինականության շահերը պահպանող դատախազություն, մենք չենք ունենա այն թալանը բարձ բուն իմաստով, ու փարկարծով որ այդ թալան բառը արդեն որդեգրել են նաև իշխանությունները, իդեմս ազգային ժողովի ղեկավարության, Հայաստանում չէր լինի այն թալանը, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք քննարկելիս վերահսկիչ պալատի զեկույցը, և պարզվում է, որ համատարած միլիարդներ են դոլարների մսխում, վատնում, գողանում։ Հայաստանում չէր լինի այն պատժելության մթնոլորտը, որում ամբողջ իրենց կյանքում պետական պաշտոնյա եղած չինովնիկները հայտարարագրում են միլիոնների հասնող սեփականություն։ Բայց քանի որ այս բոլոր երևույթները կան, մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ այսօրվա գլխավոր դատախազությունը կատարում է ռեժիմի սպասարկույի դերը և բոլոր այս օրինախախտումների, կեղծիքների հովանավորն է։
Ուստի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը անիմաստ է համարում տարբեր ոլորտներում չարաշահումների վերաբերյալ բացահայտումները դատախազություն ներկայացնելու վերահսկիչ պալատի նախագահին հասցեագրվող խորդորները։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահն է նման առաջարկներով հանդես եկել։
Հիմա որ մեզ հարցնեք, մենք կարող ենք ասել, որ եթե ուղարկի դատախազություն, կունենա նույն վախճանը, ինչ որ ունեցավ մեր դիմումը Տարոն Մարգարյանի վերաբերյալ։ Ուստի ո՞րն է իմաստը դատախազություն ուղարկելու։ Հենց այդ պատճառով է, որ մենք առաջարկում ենք, եկեք ազգային ժողովում ստեղծենք իշխանության չարաշահումների այս մեղադրանքների ուսումնասիրման հանձնաժողով, մի հանձնաժողով, որտեղ ընդդիմությունը եւ իշխանությունները հավասարազոր կլինեն, հավասար հիմունքով ներկայացված կլինեն, որովհետեւ այսօրվա Հայաստանի քաղաքական համակարգում ըստ էության դա միակ հնարավորությունը, միակ մարմինն է, որի նկատմամբ կարող է լինել գոնե փոքրինչ վստահություն։
Հավելեմ, որ իշխող քաղաքական ուժը լուրջ չի համարում նման հանձնաժողովի ստեղծումը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տանում այսօր սկսել են քննարկել եւ առաջին ընթերցումով միաձայն ընդունել երկրապահներին հատուկ կարգավիճակ տալու մասին օրինագիծը, որը հեղինակել են գեներալներ Մանվել Գրիգորյանն ու Սեթրակ Սարոյանը հանրապետական գործընկեր Սամվել Ֆարմանյանի հետ։ Հատկանշական է, որ օրինագիծը շրջանառության մեջ է դրվում այն ժամանակ, երբ հարյուրավոր ազատամարտիկներ պարբերաբար ցույցեր են անցկացնում կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով ավելացնել իրենց հասանելիք սոցիալական նպաստն ու կենսաթոշակը։ Պատերազմի վետերանների շաբաթներ շարունակված զրույցերից հետո վարչապետը մի քանի օր առաջ խոստացավ օգնել նրանց։ Այսօր սակայն խորհրդանում քննարկված օրինագծում սոցիալական օգնության մասին որևէ բառ չի նշվում։ Մանրամասները կհաղորդի Աստղիկ Բեդևյանը։
Գեներալներ Մանվել Գրիգորյանն ու Սեթրակ Սարոյանը առաջարկում են օրենքով սահմանել երկրապահ կամավորական հասկացությունը եւ հայրենիքի պաշտպանության գործին կամավոր մասնակցած անձանց տալ երկրապահի կարգավիճակ։ Օրինագիծը սոցիալական խնդիր չի լուծում։ Ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց օրենքի 3-րդ համահեղինակը ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը։ Ոչ իշխանական ուժերը վրդովվեցին ազատամարտիկների բողոքի ալիքի պայմաններում, եթե սոցիալական խնդիր չի լուծելու։ Օրինագիծը ինչի համարեր։
Եթե սա սոցիալական վիճակը չի բարելավելու ազատամարտիկներին, ապա որն է ձեր այդ մղումը, որ այս ազատամարտիկ հոգեվիճակի վերաբերյալ այսպիսի նախաձեռնություն անել։
Խնդիրը նախ եւ առաջ գտնվում է բարոյական հարցում՝ տասած մի կողմից բյուջետային աճի հնարավորությունների, մի կողմից օրենքի ընդունումից հետո իրավական պրակտիկան ձեռնելով, դա ասած որ մենք կարողանանք խոսել սոցիալական երաշխիքների դրամադրման մասին։
Գեներալները յուրաքանչյուր նման կարծիքից բորբոքվում էին տեղից արձագանքում։
Այս օրենքի հիմքում դինի արդարությունն հավասարությունը։ Եթե ոչ մենք ինչ-որ մեղ գործած կգնենք մեր կրված ողված տղերքի նկատմամբ։ Անշուշտ, պարոն գեներալ, այդ ձեր ասածնի մասին բայց մի խանգարեք էլի։ Չկրվածը մտնի ցուցակի մեջ հանկարծ, հետո երկապահ դարձածը, բայց մարդերին չմասնակցածը չմտնի ցուցակի մեջ։ Սեյրան ջան, ասեմ ինչի համար, որովհետև են գրել էին։
Ինչ բանավեճ եք սարքել։
Պարոն Սարոյան, պարոն Սարոյան, ես օրինակ ձեր բանը անհարգելի վերաբերում կին նկատամ, ես չեմ ընդունում, ասեմ ձեր կխանգարեմ իստը։ Դու մարդիկ խոսեն։ Ինչի մասին ախոսք։ Պատգամարով իր կարծիք դու այդնի։
Ապա Մանվել Գրիգորյանը խոսք խնդրեց։ Հովիկ Աբրահամյանին ասաց, «Խուխաթրեմ եկե»։
Ամերիկայի բանակը, դաժե ոչ է բանական կամ բուժման բաների վրա հարյուր միլիարդներ դոլարներ է ծախսում։ Խնդիրը դրա մեջ չի, որ մենք լարենք բարոյական իրավունքով։ Ախր ես ուզում եմ միշտ հասնել իմ ընկերների, իրավունք ունեմ, որ շարքային են այսօր։ Ես ուզում եմ ոչ թե գեներալ, լեյտենանտ Արցախիրոսով, ես չեմ ուզում ես ծառայել, ես ազնով չեմ էլ հունանավետության չեմ կուրս կզբացեմ, ուզում եմ, որ այն տղերից բարձր չլեմ։
Գրիգորյանն անդրադարձավ նաև մայիս ամսից սոցիալական պայմանների բարելավում պահանջող ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներին, ասաց, որոշ մարդիկ դրան քաղաքական տոն չպետք է տան։
Խնդիրը նա չէ, որ թե ով է նախագահով, նախարարով, վարչապետ, փոխվել են միամիտ հետո, դա լա իրար հետ շատ էլ եք ասում, ճշտամություններ եք, եկուզ ձեր տղա աղջիկ ունեք, իրար հետ եք սարկելու բարեկամանակ։
Գեներալ, ասացին միամիտով մարգազմով ուրախություն առաջացա։ Ժամանակին ծածկ փոխվեն, բայց ոչ
փոխվեն։
Որ ասում եք միամիտով փոխվեն, եւալ, մարդիկ դες լավ
զգում։
Ժամանակին ծածկ։
Գտնավորա, միամիտ, բայց որ տալվա, որ դարի։
Նախագծի համաձայն երկրապահ կամավորական կհամարվի 89-94 թվականների ընթացքում ոչ պակաս, քան 3 ամիս Հայաստանի սահմանների պաշտպանության մարտերին մասնակցած անձը, ինչպես նաև մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված կամ վիրավորվածը, նաև այն բժիշկը, ուսուցիչն ու լրագրողը, որը որոշակի օգնություն է ցուցաբերել մարտերի մասնակիցներին, մոտավոր հաշվարկներով նրանց թիվը մոտ 2145 է։ Օրինագծի ընդունման դեպքում նրանց երկրապահի կարգավիճակ կշնորհի հատուկ ստեղծվելի գերատեսչական հանձնաժողովը համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում։ Վերջում նշեմ, որ գոյություն ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտերին մասնակցած անձ հասկացությունը, որը տրվում է կառավարության սահմանած կարգով։ Այդպիսի կարգավիճակ ունեցող անձին ամսական 5000 դրամ թոշակ են ստանում պետությունից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման այս հատվածում մր միջազգային անդրադարձը հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը Եվրասիական տարածաշրջանում ժողովրդավարության առաջընթացի և զարգացումների վերաբերյալ։ Նշվում է, որ դիտարկված 29 երկրների շարքում Հայաստանը միակն է, որ 2012-ին բարելավել է դիրքերը խոսքի ազատության ոլորտում, և մեկն է եղել այն ընդամենը 6 պետություններից, որոնք ձեռքբերումներ են ունեցել ժողովրդավարության և ընտրությունների անցկացման բնագավառում։ Թե ինչով է Freedom House-ը հիմնավորել այս գնահատականները, կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցումային շրջանի երկրները իր տարեկան զեկույցը, որը նկարագրում է, թե ժողովրդավարության առումով ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի 29 երկրներում, որ գտնվում են անցումային փուլում. Զեկույցը, որ վերնագրված է ավտորիտար ռեժիմների ագրեսիան և խիստ տնտեսման ճնշումը, արձանագրում է ժողովրդավարության վիճակի տագնապալի վատթարացում ողջ Եվրասիայում, մանրամասնելով 2012 թվականի ընթացքում բռնատիրական ռեժիմները Եվրասիայում ակտիվորեն պայքարել են ժողովրդավարական փոփոխությունների դեմ։ Ընդհանուր այս բացասական միտումների մեջ, սակայն, Հայաստանը առանձնանում է դրական տեղաշարժով և այն 6 երկրներից մեկն է, որ բարելավել է իր ժողովրդավարության վարկանիշը։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել այս տարի շնորհիվ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում լրատվամիջոցների ոլորտում բարելավման և զրպարտության մեղադրանքով հարուցված գործերի զգալի կրճատման։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանը լրատվամիջոցների անկախության առումով առաջընթաց արձանագրած միակ երկիրն է։ Հայաստանի առաջընթացը զեկույցում մեծապես կապված է նաև 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ, այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ագրեսիվ կերպով ճնշում էր քաղաքական ընդդիմությանը, Հայաստանն ու Վրաստանը խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրեցին նոր ընտրական օրենսդրության համապատասխան, որը հատկապես կարևորում է տեխնատուների հավասար հնարավորությունները նախընտրական ռեսուրսների հասանելիության և լրատվամիջոցներով լուսաբանման առումով։ Այնուամենայնիվ, Freedom House-ը փաստում է, որ վարչական ռեսուրսների չարաշահումը և ընտրությունների օրը տեղի ունեցող խախտումները որոշ չափով պահպանվել են, բայց ընդհանուր առմամբ այլ ընտրանքի հնարավորությունը մեծացել է, երկու երկրներում էլ ավելի ներկայացուցչական օրենսդիր մարմիններ են ձևավորվել։ Հայաստանում առաջին անգամ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը տեղեր է ստացել ազգային ժողովում և սկսել է մասնակցել խորհրդարանի աշխատանքներին։ Զեկույցի հեղինակները, սակայն, նկատում են, որ տարեվերջին երկու հիմնական ընդդիմադիրների անբացատրելի որոշումը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում սեփական թեկնածու չառաջադրելու վերաբերյալ փշրեց իսկապես մրցակցային պայքար ունենալու հույսերը։ Freedom House ընտրություններում առաջընթաց է նկատել նաև Վրաստանում, նշելով, որ Բիդինա Իվանիշվիլիի գլխավորած ընդդիմադիր դաշինքի անսպասելի հաղթանակը առաջին անգամ հանգեցրեց Վրաստանում խաղաղ իշխանապողության ընտրությունների արդյունքում։ Ադրբեջանում միայն իրավիճակի վատթարացում է գրանցվել երկու ոլորտներում՝ կոռուպցիայի և քաղաքացիական հասարակության։ Ժողովրդավարական զարգացման առումով Ադրբեջանի հետ ընթացը իր հարավկովկասյան հարևանների համեմատությամբ 2012-ին շարունակել է խորանալ։ Հայաստանում և Վրաստանում անցկացված խաղաղ և բավական ընդգրկուն ընտրություններին ընդգծված հակադրվել են Բաքվում ոստիկանական բիրտ գործողությունները, Եվրատեսիլ երկի մրցույթից առաջ հանրահավաքի մասնակիցներին ցրելու ժամանակ և բավական մեծ տուգանքներ սահմանելը չթույլատրված բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ արտասահմանյան լրատվամիջոցների կատարած հետաքննություններում բացահայտվել են Իլհամ Ալիևի հսկայական անձնական կարողությունները։ Այս բացահայտումներն էլ առիթ են դարձել, որ Ադրբեջանում օրենսդրական մակարդակով ընկերությունների կառուցվածքի մասին տեղեկությունները գաղտնիք համարվեն, ինչը էլ ավելի է սահմանափակել կոռուպցիան մերկացնելու լրագրողների հնարավորությունները։ Freedom House-ը առանձին պարբերությամբ անդրադառնում է նաև Ռամիլ Սաֆարովի գործին։ Երբ Հունգարիայի իշխանությունները անակնկալ որոշում կայացրեցին 2004 թվականին հայ սպայի դաժանսպանության համար ցմահ ազատազրկում ստացած ադրբեջանական բանակի նախկին սպա Ռամիլ Սաֆարովին վերադարձնելու մասին, Բաքվում կառավարությունը նրան ընդունեց իբր ֆերոսի և անմիջապես ազատ արձակեց, այսպիսով կանգնեցնելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները, ասված է զեկույցում։ Freedom House-ը զեկույցի վերջում եզրակացնում է, որ ժողովրդավար երկրները շատ հանդուրժող են բռնաճնշում ների նկատմամբ։ Անցումային շրջանի երկրները զեկույցի տնորեն Սիլվանա Հաբդանկ Կոլաչկովսկան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, որ դեմոկրատական երկրները պետք է գոնե դադարեն բռնապետական ռեժիմներին վերաբերվել ինչպես նորմալ կառավարությունների, որոնք ընտրվել են ժողովրդի կողմից, և չքաջալեր են նրանց տարբեր սպորտային միջոցառումներ և երաժշտական մրցույթներ անցկացնելու իրավունք տալով։
Ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, այսօր մեծութնյակի գագաթնաժողովում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդները հերթական, արդեն 5-րդ համատեղ հայտարարությունն են ընդունել Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, կոչանելով կողմերին կենտրոնանալ խնդրի կարգավորման, ոչ թե միակողմանի օգուտներ ստանալու վրա։ Սառեցված այս խնդրով ակնհայտորեն շահագրգռված է նաև Եվրոպական միությունը, ընդգծելով, որ իր հարևանությամբ գտնվող հակամարտությունը սպառնում է ոչ միայն ողջ տարածաշրջանի կայունության, այլև տնտեսական բարգավաճմանը։ Ստեղծված փակուղուց դուրս գալու համար երեք քննարկում է կազմակերպվել Բրյուսելի ամենահեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկում, որին մասնակցել են ոչ միայն Եվրամիության պաշտոնյաները, այլև Մինսկի խմբի նախկին համանախագահները։ Լսենք Բրյուսելի մեր թղթակից Ալինա Չիլինգարյանին։
Չկա հակամարտություն, որ լուծում չունենա, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բացառություն չէ։ Այս մասին երկու շաբթի Բրյուսելում հայտարարեցին Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։ Ֆասիեն սակայն կարծիք հայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծում չի ստանա, քանի դեռ չկա քաղաքական կամք։
And Armenia more than 100 times in 7 years. I'm sure that this is possible.
Վերջին 7 տարում ես 100-ից ավելի անգամներ հանդիպել եմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին, եւ ես վստահ եմ, որ հնարավոր է խաղաղության հասնել եւ հակամարտության կարգավորման էլեմենտները դրված են սեղանին, բայց այն փաստը, որ որոշում չի կայացվում, խոսում է այն մասին, որ կողմերը չունեն բավականաչափ քաղաքական կամք։ Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը Բրյուսելում մի քանի առաջարկներ արեց ուղղված Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, մասնավորապես նրա կարծիքով ամեն գնով պետք է խուսափել պատերազմական գործողությունների վերսկսումից, պահել նվազագույն հարաբերությունները եւ զարգացնել մարդկային հասարակական շփումները։ Պահուստային պլան չկա, ասում է Լեֆորը։
There is no alternative plan either in the EU or any other possible solution.
Ոչ Եվրոպական Միությունը, ոչ էլ ուրիշ մեկը չունի պահուստային լուծում։ Ես չեմ տեսնում այդ հակամարտության այլ ռացիոնալ լուծում։
What is the necessary way out of this conflict?
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ֆասիեն էլ հավելեց, որ հակամարտության կարգավորմանը թարմ մոտեցում է պետք, առաջին հերթին երկրներում ժողովրդավարություն տարածելու միջոցով, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հասարակությունները դեռ պատրաստ չեն տեսնել այս հակամարտության լուծումը։ Ինչ վերաբերում է հատկապես Բրյուսելում հաճախակի շրջանառվող այն խոսակցություններին, թե մտադրություն կա Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի ներկայացուցչին փոխարինել Եվրոպական Միության ներկայացուցչով ավելի օբյեկտիվ մոտեցումներ ունենալու համար, Բերնար Ֆասենդա նոնսենս որակեց։
First of all, because the reference to the so-called influence of the Armenian diaspora in France are BS.
Ինձ համար դա անընդունելի է առաջին հերթին այն պատճառով, որ Ֆրանսիայում հայկական սփյուռքին ինչ-որ ազդեցություն վերագրելը արդար չէ։ Ինչու համանախագահողի երեք երկրների հետաքրքրությունը Ադրբեջանի հանդեպ հաշվի չի առնվում, այլ հաշվի է առնվում այդ երկրներում առկա հայկական սփյուռքը։ Ես զարմացած եմ, որ կարելի է կարծել, թե հենց Ֆրանսիայի հայկական համայնքը կարող է խոչընդոտ լինել գործընթացին։ Դա առնվազն տարօրինակ է, քանի որ այդ սփյուռքը իր մեծությամբ միայն երրորդն է Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հայկական համայնքներից հետո, և որ ամենատարօրինակն է։ Նրանք չեն խոսում այն մասին, որ Ֆրանսիան Հայաստանում ի տարբերություն Ռուսաստանի ռազմաբազաներ չունի։
And it's even more strange because France has no military bases in Armenia as Russia has.
Բերնար Ֆասիեն կարծում է, որ Եվրոպական Միությունը պետք է իր ներգրավվածությունը մեծացնի խաղաղության ուղղված ծրագրերի ավելացմամբ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ռազմական ծախսերը կարող են ուղղվել շատ ավելի կարևոր եւ կարիքավոր ոլորտներ, հավելեց Բերնար Ֆասիեն։
For an example, I think that EU has to firmly request to stop the militaristic propaganda and go to war in fermented statements.
Օրինակ, ես կարծում եմ, որ Եվրոպական Միությունը պետք է պահանջի կողմերից դադարեցնել ռազմատենչ քարոշչությունը եւ խաղաղության ուղված հայտարարություններ անել։ Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորն էլ վստահ է, խաղաղությունը հնարավոր է, այս հակամարտությունը ելք ունի։
This is possible. There is a way out of this conflict. This is possible.
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Բրյուսելում, Սենիրլանդիայում ու Երևանում այսօր տեղի ունեցած ուշագրավ իրադարձությունների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերում։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, հետևեք մեր թողարկումներին ձեզ հարմար ժամանակ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկ տեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում Արարատի մարզում։ Հարյուրավոր գյուղացիներ այսօր փողոց են դուրս եկել և փակել դեպի Երևան տանող մայրուղին կառավարության ուշադրությունը գրավելու համար։ Կարկտից ու բնության աղետից տուժած բյուղը գյուղացիները հիմա էլ դժգոհում են մթերումներից։ Շատերն ասում են, թե չնայած գյուղնախարարի հավաստիացումներին, իրենց քրտինքով ստացած բերքը հիմա արտահանող կազմակերպությունները մթերում են ջրի գնով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Արարատի մարզի մի քան գյուղերից շուրջ 2000 բնակիչ այսօր դուրս էին եկել փողոց և փակել ճանապարհը։ Նրանք բողոքում էին, թե ինչ որ արտահանող ընկերություններ իրենցից էժան գնով ծիրան են գնում։ Մեզ հետ զրույցում գյուղացիներից շատերն ասացին, որ խոսքն առավելագույնս 270 դրամի մասին է, ինչը ըստ իրենց թալան է։ Գյուղացիներից մեկը, սակայն, չէր կիսում այս կարծիքը։
Եթե այս մարդիկ չլինեն 30 հեկտար ծիրանանոց ունեն, հաստատ մեր ծիրանը կդառնա իրոք ջրիկին։ Հենց հիմա 400 դրամով, յաշիկը 4000 դրամով։
Բայց յաշիկը մեջ քանի կիլո է, որ ասում ես դու, ծիրանատեր ես դու։ Ես ծիրանատեր եմ, քանի կիլո է յաշիկը։ Ժողովրդն է շտեղը տրանա։
Հարմար չի այդ գինը որը որ տարի։
Հարմար չի։ 270 դրամը գալ կիլո։
Դուք ձեր կարծիքով որը ճիշտ կլինի, որտեղ։
Որտեղ նորմալ գինը, կիլոյով տանե, կիլոյով ժողովրդին փողը տան։ Ոչ թե յաշիկը վարկով տան։ 400 համայնան են ժողովրդը տանե, բայց կիլոգրամով տան ժողովրդը։
Գյուղացիները նշում են, որ ողջ տարվա ընթացքում իրենք հսկայական գումարներ են ներդնում ծիրանի այգին ոտքի կանգնեցնելու ու մշակելու համար, իսկ ահաբերքահավաքի ժամանակ արտահանող կազմակերպություններն այն գնով են ծիրանը գնում, որ գյուղացուն օգուտ չի մնում։ Սեփական միջոցներով ի վիճակի չենք ապրանքը շուկա հասցնել, դա արդեն հսկայական հավելյալ ծախս է մեզ համար, պնդում են գյուղացիները։ Նրանց պահանջն է, որպեսզի ծիրանն իրենցից գնեն գոնե քիչ թե շատ տրամաբանական գնով, այն է շուրջ 500 դրամ և ապրանքը կշռան կիլոգրամով, ոչ թե հաշվեն ստարգղի։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Շիրակի մարզում իմ գործընկեր Սաթենիկ Վանթյանի հետ զրույցում այսօրվա խնդիրը բացատրել էր այսպես.
Իրենց պահանջը արդարացի էր և մենք այդ խնդրին լուծում ենք։ Հիմա արդեն սպայկան այնտեղ զբաղված է մթերման գործերով, խնդիրը լուծված է, ոչ մի բողոքներ չկան, գնորդ և վաճառող իրենք են պայմանավորում, և գները, և բոլոր պայմանները։ Եթե երկուսի համար էլ փոխշահավետ է, իրենք գործարքի մեջ են մտնում իրար հետ։ Էնպես որ եթե խնդիրներ է լինում, նոր մենք միջամտում ենք։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը իդեմս նախարարի տեղակալի և փոխնախարարի աշխատանքային խումբ էր գործուղել Արարատի մարզ։ Նրանք էլ իրենց հերթին, որպես այլընտրանքային արտահանող կազմակերպություն, առաջարկում էին գյուղացիներին ծիրանը կիլոգրամի 500 դրամով վաճառել Սպայկա ընկերությանը։ Ձեզ ենք ներկայացնում գյուղացիներից մեկի և գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանի երկխոսությունը։
Եթե Սպայկան կարմ արտանի, մենք դուրս կան գնանք։
Գյուղացին ասեցի, ումը կուզի իրանք հասնի։ Շատ բարձ ասեցի ես։ Շնորհակալություն։
Ժողովրդը ընդունում են ծուրիմացիան մեջս։
Ուրեմն, 13 կիլո չի կարելի լցել եւ 10 տեղ դուլի տանել ժողովրդին։
Գյուղացիների խոսքով հենց նախարարության աշխատակիցները հեռանում են առաջարկվող 500 դրամի մասին, նույն արտահանող կազմակերպությունը իսկույն մոռանում է։
Սուտ են ասում, աղջիկ ջան, սուտ են։ Սպայկայի Տերնովա Քոչարյանը, Սպայկայի Տերնովա։
Ինչ կապ ունի ովատերը, գալիս են 500 դրամով կիլոն տանում են, ինչ կապ ունի։
Դա միայն օդի մեջ թվերա, որ կրակում են։ Թոգա ինձ հետ գնանք, նոտարով պայմանագիր կապենք։ Եթե նա ճիշտ ուզում է ռեալ աշխատի ինձ հետ, գյուղացու է, չէ՞։ Ես ասենք ֆերմեր եմ, հիմա հող ունեմ, մշակում եմ, չէ՞։ Գա ինձ հետ պայմանագիր կապի, գնանք աշխատենք։ Եթե ես իրան անվորակ ապրանք կտամ, թող իմ ապրանքը չտանի։ Այդքան բան։
Սպայկա ընկերության ներկայացուցիչներն էլ պնդում են, թե իրենք պատրաստ են կիլոգրամը 500 դրամով գյուղացուց գնել ծիրանը։ Գյուղացիներն էլ նեղսրտում են, թե իրենց խոսքով սուպերմարկետի անթերի ծիրան են ուզում այդ գնով, ինչն իրենք չունեն։ Կարկուտը թույլ չի տվել, որպեսզի հատընտիր ծիրանի քանակը այս տարի շատ լինի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում օրորի թեժացող տապը ակամա ստիպում է մտածել ամառային հանգստի մասին։ Սևանում լողափերը, սակայն, այս տարի էլ ստիպված են նահանջել։ Ջրի մակարդակը բարձրանում է մեծ արագությամբ։ Բնապահպանները ոգևորված են, լիճը փրկվում է մյուս կողմից, սակայն խնդիրները չեն նվազում։ Հիմա էլ մտահոգիչ են տեղանքում լայն թափ առնող հանքարդյունաբերության տեմպերը։ Թեման մանրամասնում է Կարլան Ասլանյանը։
Սևանի ջրի մակարդակը վերջին 50 տարիների ամենաբարձր կետին է հասել։ Միայն անցած 10 տարիների ընթացքում լիճը բարձրացել է 3 մետրից ավելի, հասնելով 1900 մետր 57 սանտիմետրի։ Բայց սա վերջնական արդյունքը չէ։ Նախագահին առընթեր Սևանալճի հիմնախնդիրների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկա տարիներին ջրի մակարդակը ևս 3 մետրով պիտի բարձրանա։
Սևանի միջոցառումների մասին օրենքով սահմանվածից մենք առաջ ենք 7 տարով։
Եթե չափամոնտաժվեն, ապա շուրջ 5000 շինություն է մնալու ջրի տակ։ Հանձնաժողովի տվյալներով դրանց մեծ մասը շարժական են։ Վլադիմիր Մովսիսյանը բացառում է, որ հիմնական շինությունների համար փոխհատուցում տրվի։
Քանի որ դրանք բոլորը օրենքի խախտումներով են կառուցվել, անկախ այն բանից, թե ով է խախտել, կառավարությունը փոխհատուցման պատասխանատվություն չի կրում։ Քո պայմանագրում գրված է, որ քո շենքը պետք է լիներ 1008 մետրից բարձր։ Ինչ ես ներքև դրել, կնա բարձրացնի։
Նախագահին առընթեր հանձնաժողովը արձանագրում է, Սևանը մեռնողից վերակենդանացողի կարգավիճակ է ստանում, բայց բնապահպանները համաձայն չեն։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը աղետալի է համարում լճի շուրջ ընթացող լայնածավալ հանքարդյունաբերությունը։
Մենք ունենք Սոտկի ոսկի հանքավայր, որտեղ որ արտադրությունը մի քանի անգամ մեծացել է, եւ ոչ թե միայն մեծացել է, սկսել է եւ նաեւ ջարդիչ սարքը աշխատել, եւ մենք ունենք Սոտկից եկած մեծ ծանր մետաղների հոսք։
Սևանը միայն փող կամելու համար է վստահ է բնապահպանը։ Ինգա Զարաֆյանը մատնացույց է անում տասնյակ հեկերը։ Նրա համոզմամբ պետությունն անտեսել է կարևոր նշանակության ազգային այս պարկը, հակառակ դեպքում գոնե մաքրող կայաններ կտեղադրվեին։
Եվ մենք ունենք շատ մեծ ախտոտվացություն, ոչ թե միայն հանքարդյունաբերությունից, ոչ թե միայն կոմունալ արտահոսքերից։ Մի քանի տարի առաջ առաջարկել եք, որ ընդհանրապես Սևանի ավազանը պետք է փակ լինի պլաստիկի համար, նույնիսկ մարդիկ չկարողանան այդ պոլիեթիլենի շշով ընդեղ մտնել, դեպ դա հնարավոր էր անել, դու պետք է շատ մեծ արկել դներ, բայց քանի որ ոչ մեկին դա պետք չէր, իսկ մենք արդեն ունենք Սևանը ախտոտված այդ պլաստիկով և ահավոր վատ վիճակ փոքր հեկերի հետ կապված, որովհետև ոչ մի ձուկ չի կարող ձվադրման գնա և այդ շարունակող պրոցեսը։
Սևանալճի հիմնախնդիրների հանձնաժողովում սակայն չեն ընդունում բնապահպանների քննադատությունն ու անվստահությունն իրենց հանձնաժողովի նկատմամբ։ Վլադիմիր Մովսիսյանը հակադարձում է, ամենամեծ բնապահպանը հենց ինքն է։
Շատ ներողություն, ամենամեծ բնապահպանը ես եմ, կոնկրետ բնապահպանական գործ եմ կատարում և ձեր հարցերին էլ պատասխանում եմ։ Ուրեմն ես ավելի եմ մտահոգված, քան ցանկացած բնապահպան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի Շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը բավական բուրն է արձագանքել հայ-ռուս գազարդի Հայաստանի կառավարությանը պատկանող 20%-ի բաժնամասը ևս Գազպրոմին զիջելու մասին տեղեկությանը, ժողովրդ թերթը գրում է։ Էներգետիկայի նախարար Մովսիսյանը 3 Միլլերի հետ փորձել է պայմանավորվել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոստացած 30%-անոց սուբսիդավորման շուրջ, սակայն դատելով Գազպրոմի տարածած հաղորդագրությունից, դա կրկին փորձ է արվել ստանալ Հայաստանի պետական, այսինքն ժողովրդի ունեցվածքի հաշվին, հայ-ռուս գազարդի Հայաստանի կառավարությանը պատկանող 20%-ն էլ Գազպրոմին փոխանցելով, որում հայտնի չէ, դա ավելի շատ ռուսական, թե հայկական կողմի ցանկությունն է։ Հիշեցնենք, որ դեռևս 1 տարի առաջ Մամուլը, հիմնվելով Մաքսային ծառայության տվյալների վրա, բացահայտեց, որ ռուսական գազը հրապարակվածից զգալիորեն թանկնով է ներմուծվում Հայաստան։ Եվ խոսակցություններն այն մասին, որ Հայաստանի իշխանություններն ընտրական տարում ցանկացումը թաքցնելու դիմաց ի վերջո զիջելու են հայ-ռուս գազարդի 20%-անոց բաժնամասը, փաստորեն իրականանում են։ Միակ հարցն այն է, թե արդյոք այդ 20%-ով փակելու են միայն անցած տարվա պարտքը, թե նաև կկարողանան ռուսներից մի 2 տարվա սուբսիդիայի գումարել փոքել։ Իսկ ամենակարևոր հարցը հետևյալն է. ով է լիազորել Մովսիսյանին վաճառել հայ-ռուս գազարդի Հայաստանի 20%-ի բաժնամասը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Սա մի փոքր զարմանալի հայտարարություն էր, այն պարզ պատճառով, որ ռուսները Հայաստանին ոչ միայն դրամաշնոր չեն տա, պարտքից բացի ոչ մի այլ պայմանի չհամաձայնելով, այլ անգամ ամենափոքր պարտքը կպահանջեն մինչև վերջ և անհապաղ, այդ ընթացքում ներելով, ասենք, այլ երկրների միլիարդավոր պարտքերը։ Եվ ահա հայ-ռուս գազարդի 20%-ի մասով բանակցության վերաբերյալ տեղեկությունները վկայում են, որ իրականում ոչ մի դրամաշնորի մասին էլ խոսք չկա, և ռուսները, եթե դրամաշնոր էլ տան, ապա մեկ այլ տեղից այդ ամենը կփոխհատուցեն, ինչ որ բան պոկելով Հայաստանից։ Նրանք փաստորեն պոկում են հայ-ռուս գազարդի վերջին կտորը, որը պատկանում էր Հայաստանին։ Հայկական ժամանակօրաթերթում կարդում ենք. Հայ ռուսգազարդի 20%-ը Գազպրոմին տալու այս տեղեկատվության ֆոնին պետք է ենթադրել, որ դրամաշնորը չի ստացվել, կամ էլ դրամաշնորը ստացվել է, բայց դրա դիմաց պետք է զիջենք հայ ռուսգազարդի 20%-ը։ Տեսականորեն այդ 20%-ը Գազպրոմին զիջելու մասին տեղեկատվության մեջ դրական տարեր կարող են լինել։ Խնդիրն այն է, որ ըստ որոշ լուրերի Ռուսաստանը գազը համեմատաբար էժան գներով կմատակարարի, եթե Հայաստանը դառնա մաքսային միության անդամ, եւ եթե բանակցություններն ընդանում նշված 20%-ի վերաբերյալ, նշանակում է հույս կա, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ չի անդամակցի մաքսային միությանը, բայց սա միայն տեսականորեն, ինչպես նշեցինք, ռուսական գազը թանկացել էր դեռ 2011 թվականի վերջին, եւ այս ընթացքում Հայաստանը մեծ պարտքեր է կուտակել Գազպրոմի նկատմամբ, իսկ դա նշանակում է, որ գործնականում ավելի հավանական է թվում, որ համ 20%-ը զիջեն Գազպրոմին կուտակված այդ պարտքը մարելու համար, համ էլ մաքսային միությանը անդամակցենք, հետագայում համատաբար ավելի էժան գազ ստանալու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մեկնաբանելով Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի հրապարակած այն հետազոտությունը, համաձայն որի երևանցիների 46%-ը պատրաստ է հնարության դեպքում լքել Հայաստանը, 168 ժամ թերթը գրում է։ Սա արտահայտում է համատաբար ավելի բարվոք վիճակում գտնվող Երևանի պատկերը։ Ավելի սարսափելի է պատկերացնել, թե ինչ թվեր կստացվեին, եթե նմանատիպ հարցումներ անցկացվեին հանրապետության մարզերում, սահմանամերջ շրջաններում։ Եթե Երևանում բնակչության մոտ կեսն է պատրաստ հնարության դեպքում արտագաղթել, ապա հանրապետության մասշտաբով պոտենցիալ արտագաղթողների թիվը կարող է հասնել 70-80%-ի։ Կարելի է իհարկե հույս ունենալ, որ արտագաղթելու ցանկություն ունեցողներից ոչ բոլորին կհաջողվի իրագործել դա, սակայն դա իրավիճակն ավելի բարվոք չի դարձնում, քանի որ նման ցանկություն ունեցող քաղաքացիները անգամ շարունակելով ապրել Հայաստանում, իրականում արտագաղթում են կամ արդեն իսկ արտագաղթել են հոգեբանորեն, իսկ դա գուցե շատ ավելի մտահոգիչ է, քան ֆիզիկապես արտագաղթն ինքնին, գրում է 168 ժամ թերթը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։